Бейжің уақыты сағат 11.
Ұлы Жұңхуа еңселім, уланыңмын мен сенің, мәпе деген анотан, жете деген өр сенің. Әуе толқынында қайнар бағдарламасы.
Тіл үйренуім керек.
Мен де тіл үйренгім келеді.
Қалай үйренеміз? Олар неге сонша жаттық сөйлейді?
Ендеше бұл жайында сіздермен ой бөлісетін тіл тұғырайдарымызды тыңдаңыздар.
Тіл білгеннің тілі ұзын. Тіл тірліктің айғағы.
Халықтар қатынасына қызмет ететін маңызды құрал, тілге арналған арналайдарымыз тіл тұғырайдары.
Бұнда мемлекеттік ортақ қолданылатын тілді үйренуге арналған білімдер өздеріңізге жеткізіледі.
Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Тіл тұғырайдарымыздың қадірлі тыңдармандары. Алдыңғы сағатта өздеріңізге ханзу тіліндегі буындарды және шыңмудың түрлерімен дыбысталуы, сонымен қатар қос тілдегі тұрмыстық атаумен сөз сөйлемдерді үйретіп өткен едім. Ондай болса, жалғасты сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымызда ең әуелі ханзу тілінің фонетикасындағы тағы бір маңызды бөлім юнму туралы аялдап, онан соң тұрмыста үнемі қолданылатын атаулар, сөз сөйлемдердің ханзуша және қазақша қос тілде қалай айтылатынын үйренесіздер. Қанекей, онда назарларыңыз бізде болсын. Буындағы шыңмудан кейінгі бөлік юнму деп аталады. Мысалы, шы аң шаң, хы ай хай деген буындардың соңғы бөлігіндегі аң мен ай. Юнму дегеніміз дауысты дыбыс дегендік емес. Дауысты дыбыстар жалаң дауысты дыбыс және қосар дауысты дыбыс деп бөлінеді. Ал юнмулар жалаң дауысты дыбыс немесе қосар дауысты дыбыстан құралады. Дауысты дыбыстың соңына мұрын шолды дауыссыз «н» немесе «ын» қосылуы арқылы да құралады. Жалаң дауысты дыбыстан құралған юнму – жалаң юнму. Екі не үш дауысты дыбыстан құралған юнму – қосар юнму. Дауысты дыбыстың соңына мұрын шолды дауыссыз дыбыстың қосылуынан құралған юнму – мұрын юнмуы деп аталады. Мысалы, жалаң юнму – тән юнму. А, ү, қосар юнму, фу юнму. Хы ай, ха ай, че, че, шы ай, шай, е ау, яу. Мұрын юнму, би юнму, е ын, ин, хы ан, хан, шы ан, шан, гы ван, гуан. Енді қосар юнмудың ішіндегі екпінді қосар юнмудың дыбысталуын машықтанамыз. Қанекей, бірлікте оқиық. Ай, ай, ей, ей, ау, ау, оу, оу. Енді осыған сай әріптердің оқылуын тыңдап көріңіздер. Ең әуелі айдан бастаймыз. Пай, пай, дай, дай, лай, лай. Онан соң эй ға келдік. Вей, вей, хей, хей, лей, лей. Енді ау ды машықтанамыз. Ха ау, ха ау, као, као. Дао, дао. Соңында оу ды машықтанамыз. Фау, фау. Тоу, тоу. Лоу, лоу. Енді күнделікті тұрмыста үнемі қолданылатын сөз сөйлемдерді қос тілде тыңдаңыздар. Әуелі ханзу тіліндегі баяндалуын айтып беремін. Тыңдармандар қалай аударылатынына назар аударыңыздар. Соңынан оның қазақша аудармасын жеткізіп отырамын. Ханекей, көңіл қойғайсыздар. Юэнзі. 院子аула院门院门дарбаза果园果园жеміс бақшасы棚圈棚圈хора房子房子үй баспана房门房门есік客厅客厅қонақ үй厨房厨房тамақ үй卧室卧室бөлме卫生间卫生间тазалық бөлмесі库房库房 склад 找找 іздеу 谁谁 кім 哪里哪里қайдан қай жерден村庄村庄 қыстақ 面积面积 жер ауданы 乡乡 ауыл 乡政府乡政府ауылдық үкімет 多少多少看啥小麦小麦比代人口人口 адам саны 户口户口 нобос 村委会村委会 қыздақ комитеті 主任主任мингируші水水су河边河边өзен жағасы树木树木ағаш терек花草花草 гүл шөп 春天春天 көктем 夏天夏天 жаз 秋天秋天 күз 冬天冬天 қыс 沙子沙子 құм 红枣红枣 чылан 核桃核桃 жаңғақ енді сөйлемдерден құрбы құрдастар ара қалай сәлемдесуді үйренейік 你好好久没有见面了你好好久没有见面了сәлеметсің бе көріспегелі көп болды我前几天去了一趟阿勒泰我前几天去了一趟阿勒泰мен неше күннің алдында Алтайға барып қайттым有什么事吗有什么事吗не тындырып келдің探亲去了探亲去了都шылап барған едім жалғасты сөйлемдерді машықтанамыз你好你从哪里来你好你从哪里来сәлеметсің бе қайдан келе жатырсың你好我从妙儿沟乡来你好我从妙儿沟乡来сәлеметсің бе мен мүргу ауылынан келдім你找谁你找谁кімді іздейсің我找村委会主任我找村委会主任қыздақ комитетінің менгерушісін іздеймін春天到了真美呀春天到了真美呀көктем келді қандай көркемдеші你们家有几口人你们家有几口人сендердің семьяларыңда қанша жансаны бар我们家有四口人我们家有四口人біздің семьяда төрт жан бар你们村都种些什么你们村都种些什么қыстақтағылар егінге нелер егеді种小麦核桃和红枣种小麦核桃和红枣必得жаңғақ және шылан егеді他是我爷爷他是我爷爷ол менің атам这是我的卧室这是我的卧室мынау менің бөлмем. Це ши омэнда ця. Це ши омэнда ця. Біздің отбасы осы. Це ши омэн ця де гуоюэн. Це ши омэн ця де гуоюэн. Мынау бау бақшамыз.
Еңбегін қатты болса, татқаның тәтті болады дегендей, әр қандай тілді жеттік игеру үшін ден қойып, құлшына үйреніп, еңбектену қажет. Сонда ғана жемісін көре аламыз. Айдарымыздың күнделікті берілімін қалт жібермей тыңдаңыздар. Күнделікті уағдалы уақытта өздеріңізбен жүздесетін мен Дәлнар Мұратбекқызы. Енді бағдарламамыздың басқа да мазмұндарына ден қойыңыздар.
Балалар, ана үйді ән салып, даурығып отырдыңдар ғой. Бұнда да қымсынатын жер емес. Ойнап, ермегетіп отырыңдар, шырақтарым.
Рас, құрбылар. Мұнда келіп, бізге қосылып ойындарыңның шырқы бұзылмасын. Жаңа бір әсем әнде естіліп еді. Тосырқап жатырқамаңыздар.
Ән бізде ғана мекен. Көп естіп, көп қанып жүрсіздер. Өздеріңіз де ғой. Қонақ кәде тағы бар.
Жарай дендіше. Шамамын келгенінше шырқап көрейін.
Әшірі, баста, баста.
Ауыл текшенің етегінде ол. Ерте шықсам ауылының, жетемін бес арбидай сағындым қалған даусын.
Заманалар бойы өлмей тұғын сөз, суалмас рухани қазына.
Сарқылмас жаназығын қалдырған ұлағатты қаламгерлердің өміршең шығармалары, алтын түйінді асыл ойлары.
Сөз қадірін өз қадірім деп білген қалам ұстаған жандардың, әлемдік сөз зергерлерінің тереңнен толғап, ойдан өрне көрген суреткерлік ашықтарын жеткізетін
қаламгер айдары әуе толқынында.
Қадырлы радио тыңдаушылар, қаламгер айдарының алдағы кезектерінде еліміз жазушылары Логаң Бен мен Яң Илан жазған «Қызыл жартас» атты романда тыңдауларыңызға ұсынамыз. Ханзушадан аударған Нариман Жабағытай. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Құлақтандырудың жыртылған орнына бормен бір жол жазу жазылыпты. Завод жұмысы тоқтатылмасын, дереу жұмыс басталсын. Жұмысшылар қаумалай бастады. Кейбіреуінің түсі тым бұзылып кетіпті. Көбінің жұдырығы түйулі, түн өріп келеді. Чыңғаң артына бұрылып еді. Тұла бойын кеккернеп, анталап тұрған адамдар тобы алдын орап алды. Екі қолымен мықынын таянып желбегей келе жатқан ширақы бір жас жұмысшы кенет ақырып сұраққа тарта бастады. «Завхозбысың сен, айт тез, заводтың жұмысы сірі қалпына келеме жоқ па?» Чыңғаң жауап бермеді. Әлжуаздау арық денелі бір жұмысшы ілгерлен кіреп келіп, ерні дірілдей көбірледі. «Завхоз, біз оны мұнымызды сатып тауыстық. Бір түйірден сатып аларлықтайды ақшамыз қалмады. Менің баламды құтқар, дәрігерге көрсетіп, дәр аларлық ақша беріңдер». Хорексіз қалған жұмысшылардың көзінен ашу жалыны атылып тұр. Женіс, мұның несі женіс? Оңбағандар, мемлекетке ауыр күн төнгенде, орайдан пайдаланып пайда тауып, енді бүгін тағы өткізіп алу олжасын қамқырып, байлық топтау мен әбігер болып сендер жүріңдір. Үйіне де қайталмай шөн ағаң жүрсін, ә? Не де болса, заводты бөліске салайық, деді ең алғашқы сөйлеген жас жігіт, екі қолын сілтей кіжініп. Сонан соң артына бұрылды да, көпшілікке қарап дауыстады. Біз машиналарды апарайық та сатайық. Машиналарды сатайық? Чыңган елең ете қалды. Машиналарды сатып жіберген күнде де, оны мен неше жүздеген жұмысшыны асырауға бола ма жоқ па? Бұған оның көзі жетпеді. Сатайық? Әй, сенің шарқыш машиналарыңды кім алмақ? Деді бір қарт жұмысшы. Үйсінжанның бұл амалы түкке тұрмайды. Машиналарды сатып жіберсек, біз жұмысшылар тіпті тірі жасай алмаймыз. Әлгі қарт жұмысшы дауыстап сөйлеген беті топтан айырылып шықты да Чыңганның қарсы алдына келді. Сендер сірә еңбек ақыны таратасыңдар ма жоқ па? Чыңган ішінен қуанып та тұр. Жұмысшы туысқандарының жалындап тұрған құрыш жігері оның жүрек қылын шерте бастады. Бірақ ол бұл арада өз сырын түгел ақтара салғалы тұрған жоқ. Оның олай істеуіне болмайды да. Оңбағанның монтансып, тіл аузының болып тұрғанын қарашы. Ор иттің баласын, деді тағы сол желбегейленіп алып, күнге күйіп қарауытқан кеудесін жалаңаштап тұрған жұмысшы Үйшінжан. Дауысы тым өктем. Соқ мынаны. Бірнеше жұмысшы жігіт алға ентелей түсті. Дөңгілік жүзді, тығыршықтай дембелше денелі жас жігіт жұдырығын түйіп тебітіп тұр. Ол Үйшінжанның жақын досы Чыңсың Лин еді. Сабыр етіңіздер, деді Чыңган қолын шайқап көтеріңкі дауыспен. Туысқандар, менің сөзіме құлақ салыңыздаршы. Мен де сіздер сияқты туған мекенге қайталмай жүргендердің бірімін. Біздің бәрімізде мемлекетке ауыр күн төнгенде орайдан пайдаланып пайда табатын, өткізіп алу орайында олжалып байлық топтайтын адамдар емеспіз. Біз жоқшылықтың тақсіретін тартқан адамдармыз. Бірақ біз тірі жасауға тиістіміз. Тіпті адам сықылды тірі жасауға тиістіміз. Біз жұмысшылар. Хан тұрған, көп тантыма. Біз дереу жұмысты қалпына келтіреміз. Өздерің соған не дейсіңдер? Үйшінжан тағы дауыстады. Әлгі дөңгілік жүзді жігітте оны қостап тұр. Жұмыс дереу қалпына келтірілсін. Жұмысшылар жер көкті сілкіндіре шу ете түсті. Чыңган қарсы алдындағы қара қорым болып тұрған бірнеше жүз жұмысшыға қарап тұрып, өзін не ғұрлым байсалды ұстап, аспай-саспай көтеріңкі дауыспен жауап берді. Жұмыстың дереу қалпына келтірілуіне мен толық қосыламын. Ұшу дабыр лезде басыла қалды. Кейбір жұмысшылардың шырайынан болар-болмас қуаныш байқалғандай болды. Бірақ кейбір жұмысшылар сене қоймай зілдене күліп тұр. Біз өзіміз бір тіршілік істесек, қалай дейсіңдер? Деп тағы сұрады әлгі қарт жұмысшы. Жарайды, шаустаздың ұсынысы бойынша біз өзіміз бір тіршілік істейік. Бір жұмысшы сөз аяғын іліп әкетті де Чыңганға қадала қарады. Шаустаз өзінің сөзіне Чыңганның бірден түсіне қоймағанын көрген соң тағы сөйледі. Завхоз, жұмыс тоқтағаннан бер қарай заводтағы төк есептегіш жүрген жоқ. Ампері соншама үлкен. Осыған төменгі шамадағы электр қаражаты беріліме жоқ па? Беріледі, деді Чыңган. Өйткені ол бұрын лауазым бөлімінде істеген. Электр жұмсалмаса да төменгі шамада электр қаражаты берілетіндігін әрине білетінді. Тек біз жұмсаған электр зауыты төк есептегіштің төменгі шамасынан асып кетпесе болғаны. Ол қаражатты талап етпей-ақ қоямыз. Өз тіршілігімізді өзіміз істеп, бұл зауытты асырап бағып кете аламыз. Аға ұстаздардың бірнешеуі қораланып алып, Ша ұстаздың амалын дабырласа сөз етісіп тұр. Бәрі де осылай істеуге болады десет. Бірнеше жұмысшы жігітте әлі де үн жоқ. Анадай шетте тұр. Чынган қарт жұмысшылардың кеңесін естіген соң олардың ойын түсінді. Ша ұстаздың айтқаны жақсы ақыл. Осылай істегенде Чынган уайымдап жүрген қаражат шығым қиыншылық шешіледі. Ол ша ұстазға үңіле қарап іштей. Әлде бұл аға жұмысшы сірә шау жолдас болып жүрмесін деді де қуанышты сезіммен. Аға ұстаз, осы көне машиналар өндіріске жарай ма деп сұрады. Жарайды. Шау ұстаз бұл жылы лебізде істеген соң ақтарла сөйледі. Бұрында осы машиналармен тіршілік істеп келгенбіз. Біздің заводтағы аға ұстаздардың қолынан тамаша өнер келеді. Олар бізге бас болып беретін болса, біз өндірген нәрселерді алуға адам шықпайды деп несіне жүрексініміз. Біздің жекешілердің заводына көмектесіп машиналарын жөндеп беруімізге де болады, деп дөңгілік жүзді жас жігіт жол ортадан сөз қыстыра кетті. Тек завхоз көмектесерлік болса, заводты тұрғыза аламыз. Жарайды, бәріміз жабал қимылдайық. Чынган жұмысшылардан шабыт алып көңілдене сөйледі. Біз дереу жұмыс бастап, өндіріске кірісейік те, заводты өзіміз басқарып, еңбекақыны өзіміз таратайық. Бір сәт кідірді де, Чынган тағы пікір тарта сөйледі. Қазір біз алдымен бірнеше аға ұстазды бас болуға шығарып, жұмыс бастау мәселесін ақылдасайық. Көпшілік қалай көресіздер? Болады, біз ша ұстазды шығардық. Үйшінжанның дауысы бәрінен басым түсті. Оның арт жағында тұрғандардың бәрі жас жұмысшылар. Лю ұстаз, тән ұстаз да бар. Біреуі ша Үйшінжан болсын. Ертеңінде таңертең күн сарылдап құйып тұрды. Жауын барған сайын үдей түсіп, тау қаласында сирек кездесетін сұрапыл нөсерге айналды. Чынган жалаң аяқтанып алып, жауынға қарамай жүгірген бойы бас зауыттың кеңсесіне келді де мәлімет берді. Жұмысшылар тұрмысының ауыр күйзеліске ұшырағанын, жұмысты қалпына келтіру жөніндегі талаптарын және нақты шараларын түсіндіріп, жұмысты қалпына келтіруге қосылуларын талап етті. Чынганның мәліметін естігеннен кейін кеңсе меңгерушісі ызғарлы сайқалдықпен қаражат босатуға болмайды. Істей алсаңдар істеңдер деді де бір амал табуға Чынганның өзін бұйырды. Егер шырғалаң туылағаларлық болса, онда кеңсе ешқандай жауапкершілікті өз үстін алмайтындығын ескертіп қойды. Чынганның қағаз бетіндегі мәліметіне тым құрыса бір қарапта қоймай, материал шкабының ішіне тастай салды. Чынган шығар кезде ғана кеңсе меңгерушісі тілін шайнап тұрып, жұмыс басталғаннан кейін ай сайын пайданың төрттен бірін әкеліп тапсырып тұруды бұйырды. Бұл оның жұмыс бастауға қарсылық білдірмегеніне ақы талап еткендік еді. Чынган заводқа ашулық айтып келді де, істің мән жайын жұмысшыларға айтты. Жұмысшылар азуларын басып тістене тілдеді. Бұл иттер тағы да біздің етімізден ет кесіп алмақшы. Сұмпайлар оттай берсін. Жұмысты жолға қойып болған соң көре жатармыз. Бүкіл заводтағы жұмысшылар қимылға келді. Бас болып жұмыс басқарып жүрген бірнеше аға ұстаздар жұмысшылардың машина бөлшектерін тексеруіне, шикізаттарды анықтауына, сыпырынды төгінділерді тазартуына, айналаны сыпыруына жөн сілтеп жүр. Бір топ жұмысшыны жауынға қарамастан барып, тамшы сорғалап тұрған жұмыс лапасын жөндеуге жұмсады. Жұмысшылардың қолына өткен сауыт, мейлі нөсер қаншама аласұрып тұрса да, жартақ күннің ішінде тәптүйнақтай тазаланып, жаңа өмірге енгендей болып қалды. Машинаның барлығы жақсы, шикізаттар да мол, ең жоқ дегенде бір-екі жыл істетуге жарарлықтай екен. Тек бір маңызды мотор ғана бұзылып, іске қосылуға жарамай қапты. Жұмысшылар ақылдасты да, осы заводтағылардан және басқа заводтағылардан жиналған жылу ақшаны түгелдей моторды жөндеуге жұмсауды ұйғарды. Бірақ барлық ақшаны құрастырып келгенде де жетпей, Ақыры, хорексіз қалған жұмысшылар қалталарының түбіндегі ақтық ақшаларында шығарды. Нөсір толассыз құйып тұр. Чынган Шаустаз және әлгі дөңгілік жүзді жас жұмысшы Чын Сунлин үшеуі қаладағы бір электромеханизм зауытында әрі тоңып, әрі ашығып, көні бойы күтті. Ымырт жабыла бере мотор әрең жөнделіп болды. Бірақ моторды көтеріп дәрияның жағасына келіп қарағанда, сел суы кеме жейді әлде қашан басып алып, долы бір күшпен өрге көтеріліп келеді екен. Моторлы қайық, ағаш қайық бәрі де өзінен өте алмай тосылып қалыпты. Оның үстіне ертеңге дейін күте тұруға судың ертеңде өткел беру бермеуі нағай біледі. Су тасып, оның үстіне жауын жауып тұрғанда, Жалянжан дәриясы бір-екі күннің ішінде өткел бере қоймайтынды. Бұл шақта бала шағалармен шұбап жүрген бірнеше жүз жұмысшы зауытта тықыршып тосып отыр. Жөндеуге апарып бергендеріне бір сыпыра күн болып қалған мотордың тезірек әкелінуін төрт көзбен телміре күтуде. Қаншама ақылдасып көргенде де тәуекелге белді байлай дәриядан өтуден басқа амал табылмады. Бүкіл зауыттағы жұмысшылардың күннен күнге ашыға беруіне төзуге болмайды. Ақыры оларды дәриядан өткізіп қоятын бір шағын қайықта табылды. Қарт қайықшы бұлардың адал талабын естіген соң, өркештеніп жатқан дәрия суына қарап алып, моторды қайықтың кебежесіне салуды бұйырды да, өзі қайықты ыңғайлай берді. Өзеннің суы құтырынып тұр екен. Өте аламыз ба, жоқ па? Менің де көзім жетпейді. Чынгандар бастаған үш адам екі ескекті кезекпен есіп келеді. Қайық тербетіле теңселіп, қаттағынға қарай жүзіп барады. Ерім үйіріп әкелі жатқан шағын қайықтың бүйірінен сел суы ұрып жіберді де, бір көтеріліп бір басылып жатқан асау толқын оны қақпақылдай қалбаңдатып ала жөнелді. Дария суы қайық тұмсығынан асып төгіліп, асып төгіліп барады. Хабыржымаңыздар. Қарт қайықшы аузын жиып алғанша болмай, кенет таудай алып толқын аспанға көтеріліп келіп, қайыққа қарай атылды. Чынганның көзіне арқырап жатқан арна толы асау селден басқа еш нәрсе көрінген жоқ. Толқын өтіп кеткен кезде қайық оның ұрған екпінімен он неше арқан бойы қашыққа барып қалғанды. Ондағы адамдардың үсті басы суға әбден малтықты. Шаштарындағы су моншақтары суық термен қосылып тырс-тырс тамады. Кебеженің іші қошқыл сары түсті өзен суына толып та барады. Қас қарайып кетті. Қайық әлі сел үстінде сенделіп қалқып барады. Кең көсіліп жатқан өзен ішінде олар долы толқынмен бір сағаттан астам алысты. Күштері сарқылып, тіпті ескектесуге де дәрмендері қалмады. Кенет алыстан бір айға естілді. «Чыңзавхоз! Чыңзавхоз!» Өзеннің толы желі дауысты бөліп, бөлек-бөлек буынғайландырып жіберді. Жапатармағай айғайлаған адамдардың дауысы жарыса шығып жатыр. Чынган мойын созып қарап еді. Өзеннің сонау арғы жағасындағы құмды тоспа жиектен жылтылдаған көсеу шырақтардың жарығы көрінді. Заводтағы жұмысшылар жауындата оларды қарсы ала шыққан екен. От жарығы өзен ортасына жойқын бір күш жібергендей, Чынган мен Чын Сунлиннің бойларын қуат кернеп, ескекті есе түсті де айғайлап жауап берді. «Біз қайтып келе жатырмыз! Қайтып келе жатырмыз!» Біраздан соң қарауытқан өзен бетінде қараңдап келе жатқан қайық көрінді. Үйшінжан бірнеше қайратты жас жұмысшымен бірге оның алдынан шығып өз серіктерін қарсы алды. Сөйтіп, заводтың өндірісі қалпына келтірілді. Мұржадан қою түтін будақтай көтеріліп, сехтағы темір су құйылып жатқан құм қалыптардан от ұшқыны шашырап, жалт-жұлт етеді. Ашық термон шақтап, жұмысшылар станоктарды басқарып жүр. Станоктар гүрілдеп зыр айналады. Еңбеккер жұмысшылардың жүзінде күл қойнайды. Көп өтпей бас завод кеңсесі де жөндеу заводының табыс таба бастағанын естіп, Чынганның басшылық ету шеберлігін көпіртөм адақтады. Бас завод бастығы жөндеу заводына келіп, жұмыс жайын өз көзімен шолып өткеннен кейін, Чыңғаңның іскерлігіне төтенше айызы қанып, оны тік қарғыта жөндеу заводының уақыттық бастығы етіп тағайындады. Кейінгілі тағы да завод бастығына көтерді. Осы кезде заводтағы партия ұйымы да дамыды. Үй Шинжан және тән ұстаз іркес-тіркес партия қатарына өтті. Жөндеу заводында партия яшекасы құрылып, яшеканың шу жилық міндеті шау ұстазға жүктелді. Артынша Чын Сунлин мен екі қарт жұмысшы да партия қатарын өтті. Сөйтіп, партияның күш-қуаты арта түсті. Кейін келе зеңбірек заводы кеңейтіліп, шау ұстаз бен бір топ жұмысшы соған ауысып кетті. Яшеканың шу жилығын енді Үй Шинжан міндетін алған кезде, Чыңғаң жоғары қорыммен өзі тікелей байланыс жасайтын болды да, ол заводтағы жұмысшылар қимылына барынша назар аударып отырғанымен, бірақ партия тәртібін берік сақтап, былайғы жерде заводтағы яшейкамен ешқандай ұйымдық қарым-қатынас жасамады. Кейін келе зеңбірек заводы кеңейтіліп, шау ұстаз бен бір топ жұмысшы соған ауысып кетті. Яшеканың шу жилығын енді Үй Шинжан міндетін алған кезде, Чыңғаң жоғары қорыммен өзі тікелей байланыс жасайтын болды да, ол заводтағы жұмысшылар қимылына барынша назар аударып отырғанымен, бірақ партия тәртібін берік сақтап, былайғы жерде заводтағы яшейкамен ешқандай ұйымдық қарым-қатынас жасамады. Ауқымның дамуы күн сайын ауырлай берді. Ақыш жиһангерлігінің қолдап қуаттауы мен жөн көрсету арқасында жан жеші бүкіл еліміздегі халықтың қарсылығына қарамастан саяси кеңестің қарарын жыртып тастап, азат райондарға ашықтан ашық шабуыл жасады. 1947 жылы көктемде ішкі соғыстың жалыны күн сайын өрлей түсіп, Коминдан кертартпашылары Жунго Коммунистік партиясының іс басқару орны мен Шинхуа газеті газетханасын тұтқиыл қоршау қалды. Қызыл жартас қыстағында тұрған Чыңғаңның ағасы Жунго Коммунистік партиясының іс басқару орнының қызметкерлерімен бірге Яңға шегініп кетуге мәжбүр болды. Чыңғаңның ұйымдық қарым-қатынасы кенет үзіліп қалды. Ол іштей қатты күйзелсе де, бірақ тәртіпке бойсынып, адамдармен бет алды жақындаспай, партияны төрт көзбен күтіп жүре берді. Бір айдан астам уақыт өткеннен кейін ғана, орта жастардағы бейтаныс бір адам оны үйін іздеп келді. Талдырмаштау келген сұңғақ бойлы, жайдары жүзді, маңдайына әлденеше әжім түскен бұл адамның ойлы көзінен қызу ынталылық және жігер күш есіп тұр. Қонақ бейне Чыңғаңның үй ішімен мейлінше таныс адам тәрізді. Титтей де тартынбастан үйге кіріп келді де, Чыңғаңға өте кішкене бүктелген бір жапырақ қағазды ұсынды. Ағаң менен хат беріп жіберіп еді. Чыңғаң жалма-жан хатты ашты. Ағасының өзіне таныс қолы, тұжырымды ғана бірнеше ауыз бағалы сөз жазылыпты. Мен әлде қашан үйге аман-есен келгемін. Қазір әскери қатарда жұмыс істеп жүрмін. Барлық жағдай жақсы. Сағынба. Сенің осы хатты тапсырып алған кезде ең сүйікті адамыңның құшағына сөзсіз қайтара алатындығыңа мен сенемін. Мәңгі бақытты болуыңды тілеймін. Сіз, деді Чыңғаң келген адамға көз айырмай қарап тұрып, еріні әнтектірілді. Лау Чың жолдас өз хатында айқын айтқан болар, деді қонақ қызы ұнталы көзімен Чыңғаңға қарап. Ақыры сіз келген екенсіз ғой, деді де, Чыңғаң сөйлеп тұрған адамды кенет бас салып, бар пәрменмен қатты қысып құшақтай алды. Қуанғаннан көз жасы мөлт-мөлт тамып жатты. Тоса-тоса, ақыры мен арманыма жеттім. Оттай ыстық қолдар қабысып, айқасып кетті. Жұмысшылардың кітап оқу ұйымын құрған кезіңнен бастап ақ, партия сені білген болатын. Партия сені жақсы жолдас деп таниды. Менің партия үшін істеген қызметім тым аз. Астыртын партия ұйымы сенімен байланысты қалпына келтіруді ұйғарды. Бүгіннен бастап сен партияның құшағына қайтып алдың. Чыңғаң құшақтап қыса түскен сайын тұла бойындағы ыстық қан бұрқылдап қайнай бастады. Қарсысындағы адамда сондай Чыңғаңды құшағына қатты қыса түсті. Біздің партиямызды жау бүлдір алмайды. қызыл жартас қыстағы бізге төңкерістің ұрығын және күрес дәстүрін қалдырды. Партия жұмысы мәңгі артқа шегінбейді, деді қонақ. Жүрегін кернеген шаттықтың лүпілі Чыңгаңды қарсысындағы адамға күн сайын іңірде Жалиңжаң дәриясының қарсы жағасындағы қызыл жартас қыстағына, сол бір Джунго коммунистік партиясының іс басқару орнының маңындағы қызыл түсті жойқын жартасқа көз жіберіп ұзақ тұратындығын, жатса тұрса ертең, күні ертең ақ партия сөзсіз адам жібереді деп ойлайтындығын айтуға үлгіртпеді. Менің атым Шу Юньфэң. Мен сенімен танысқаныма қуаныштымын. Партия сені менің жұмысыма көмектесуге ұйғарды. Ол жауап күткендей бір сәт кідірді де қызу ниетпен баяу ғана пікір сұрады. Сен бұған қалай қарайсың? Разысың ба? Тек партия үшін істейтін іс болса болғаны, мен разы болмайтын жұмыс жоқ. Осыдан бастап Чыңгаң Шу Юньфэң жолдастың хабаршысы болды. Лау Шүйдің пікірі бойынша Чыңгаң зауыт ішіндегі әрекеттерінің бәрін тоқтатты. Сонымен зауыт бастығының қоғамдық орын арқылы неғұрлым тыңғылықты бой жасыруына және неғұрлым жақсы істеуіне қолайлылық туылды. Лау Шүймен бірге істеп келе жатқанына бірталай уақыт болып қалды. Чыңгаң оның лаулаған оттай қызу ынталы, болаттай берік адам екенін барған сайын сезіне түсті. Оның жайнап тұрған көрігін өткір көзі, парасатты да барлықты топшылап түй алатын күш-қуатқа тол еді.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кинго чаңчи нули, Чунго тэсэ шэхуй жуи кинруле синшидай.
Меніңше, келешекте жұңғы тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, омы жаң еңлай гайгы кайфан 40 周年. Гайгы кайфан ши жүрдің дандай жұңғы мингүйінді гуанген и жау. 40年的 гайгы кайфан ши жұңғы ренмин сэнхуо шисенлі сяокан жубу фуйі кілай.
Джунгоның экономикада тағы да таңға жайып табыстарға жететіндігіне сенемін.
2019年, 我们将迎来 中华人民共和国成立 70周年. 我们将贯彻新发展理念, 推动中国经济持续健康发展, 汇集中国人民和各国人民.
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年, 我们将全面建成小康社会. 全面建成小康社会, 一个也不能少. 共同富裕路上, 一个也不能掉队.
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年, 我们将迎来中国共产党成立100周年. 中国共产党立志于中华民族千秋伟业百年恰是风华正茂.
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Джунго коммунистік партиясымен бірге көркін болашақ құрайық.
Қадірлі тыңдармандар, уақыт байланысымен айдарымыздың бүгінгі берілімі осы арада аяқталды. Романның жалғасын ертеңгі сәт сағатта бағдарламамыздың қаламгер айдарынан тыңдай алатын боласыздар. Жалғасты назарларыңыз болашақ айдарында болсын.
Білеміміз бен мұңды жұғайық.
Тәрбие басы тал бесік. Адам тәрбиенің жемісі. қарағайға қарап тал өссе, тәрбиеге қарап бал өседі.
Балғын балашақтың қызығын әңгімелеп, нұрлы болашаққа жол бастайтын, елдің ертеңі, келешектің тұтқасы саналатын жас өспірімдерге арналған болашақ айдары сіздермен бірге.
Балғын балашақтың қызығын әңгімелеп, нұрлы болашаққа жол бастайтын. Елдің ертеңі, келешектің тұтқасы саналатын жас өспірімдерге арналған болашақ айдары әуе толқынында. Алдағы уақыттарда өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанат Рыспайқызы. Балақайлар, болашақ айдарының бүгінгі берілімінде әуелі «Ақыл мен білім» атты ертегіні тыңдайсыңдар. Ертеде «Ақыл мен білім» деген екі дос болған екен. Балалар екеуіміздің қайысымызды керек етеді екен деп ойланып отырып, олардың ортасына барады. Сонда баланың бірі: «Мен күнде 40 нөмір аламын. Ата-анамнан сабақ оқи алмағаным үшін таяқ жеп бұрышқа тұрамын. Маған керек десең, ең бірінші білім керек. Менің басыма кірші, білімді қылшы», деп жалыныпты. Білім ойланып, баланың жауабын тыңдаған соң: «Жарайды, егер шешкенің осы болса», деп баланың басына қонады. Сол күннен бастап, әлгі бала сабақтан күнде 100 нөмір алып қайтады. Ата-анасы аң-таң: «Бұл қалайша болғаны? Біздің бала үйде мүлдем кітаптың бетін ашпайды, ал күнде 100 нөмір алады. Бәлкім мұғалімнің түсіндіргенін ұққан шығар», деп болжам жасайды. Достары да таң қалады: «Ол күнде 40 нөмірден көз ашпайтын. Енді қалайша 100 нөмірге қолы оңай жетті?» деген сұраққа жауап таба алмайды. Бала қиналмай 100 нөмір алғанына мәз болып жүреді. Күндердің бір күнінде көшеде кетіп бара жатқан балдақты қария аяғы тайып кетіп құлап қалады. Бал оған мән бермей өз бетімен ойнап отыра береді. Ал жанындағы балалар қарияны қоршап көмектесіп жатады. Келесі күннің бірінде бір әжей баланың қасына барып: «Балам, көзімнің нашар көретіні бар. Мұна қолымдағы ақшам 60 тиынға жеткілікті ме, санап берші. Автобусға түсуім керек еді», деген екен. Бала барып, әжейдің қолындағы ұсақ теңгелердің ішінен ешбір санамай 100 тиын ұстата салады. Бұл өзінің әжесі еді. Немересін сынап, іс-әрекетін байқап жүреді. Содан үйге келгесін, кешкісін ұйықтап жатқанда баланың басына қонған білімі ақылға хабарласып: «Ақыл, мен шаршадым. Мына бала мені басына қондырып, білімін арттырады ма десем, санасыз екен. Әр істі оймен, ақылмен шешіп орындамайды екен. Ақымақ баланы бірден білімдете алмаймын. Ол білімге оңайлықпен еңбектенбей қол жеткізе алмайды. Дереу сенің көмегің керек», деп хабарласып, орын алмастыруға шақырады. Таңертеңгісін бала тамақтанып отырып, әдепті сөйлеп, үлкендерге көмектесіп, алғыс сөздер естіпті. Ақылды болып, жұмыстанып, сонда ғана білімге қол жеткізетінін ұғыныпты. Ақыл білімнен жоғары деген рас екен. Балақайлар, енді теңізде алтынның болатын болмайтыны туралы сауатты есте сақтап алыңдар. Теңіз мұхит ғылымы мамандарының межесіне негізделгенде, жер шар бетінің 71% иелеп жатқан теңіз мұхиттарда көп мөлшерде алтын бар болып, адамзаттың болашақтағы бәсеке базарына айналады екен. Теңіз мұхиттардағы алтынның келу қайнары да әр алуан түрлі. Теңіз мұхиттардың түбіндегі жер астында көп мөлшерде табиғи алтын рудасы бар болып қана қалмастан, жер жүзіндегі өзендер де теңіз мұхиттарға көп мөлшердегі алтын рудасын ағызып апарады. Айталық, еліміздегі Хилунжаң дариясы Татар бұғазына жылына 8 тоннадан астам алтынды ағызып қосады.
Мұнан сырт, теңіз мұқиттарға жылына 3500 тоннадан астам жұлдыз тас түседі. Әдетте 1 тонна жұлдыз тастың құрамында 10 грамм алтын болады. Бірнеше миллион жылдан бергі теңіз мұқиттарға түскен жұлдыз тас алтындары кем дегенде бірнеше 10 мың тоннаға жетеді. Әр тонна теңіз суында 0,1-0,4 миллиграмм еріген алтын болады. Осы бойынша есептесек, дүние жүзіндегі теңіз мұқит суының құрамында 55 миллион тонна алтын бар екендігіне көзіміз жетеді. Сондықтан, адамзаттың теңізден алтын шайқау істерінің болашағы зор болады. Балақайлар, енді мен сендерге трагопан құсы туралы сауатты сөйлеп берейін. Жануарлар әлемі адамзаттың зерттеуінде келе жатқан үлкен бір ғылым. Олардың өмір сүруі, тіршілік етуі, қоректенуі, шығу тегі сынды зерттеулерді талап ететін деректер әлі күнге дейін жұмбақ. Тіпті кейбір жануарлардың бойынан адамға биологиялық ұқсастығы табылып жатады. Жануарлардың адамдардан айырмасы, олардың өздеріне тән тіршіліктері ғалымдардың қызығушылығын тудырып келеді. Таңға шайып жануарлардың бірі трагопан. Трагопан қазан құстарының қатарына жататын азиялық құс. Түрінің ерекшелігіне қарай оған Голландия ғалымы трагопанның есімі берілген. Жалпы сипаттамасы. Трагопан ұзындығы 60 сантиметр болатын қысқа құйрықты құс. Денесінде қара, ақ, сұр түс аралас тақтар бар. Тұмсық түсі қара, тамағы асты көк түспен көмкерілген, кеудесі қоңыр түсті болып келеді. Таралған өңірі. Трагопан 4600 метр биіктіктегі мәңгі жасыл ормандар мен таулы жерде өмір сүреді. Негізінен еліміздің Шинхай Шизаң үстіртінде орта жұңғы жазығында өмір сүреді. Бұдан сырт, Бутан, солтүстік шығыс Үндістан, Бирма, Вьетнам ормандарында да кездеседі. Тіршілігі. Трагопан құсы күндіз қорек іздеп түн баласы демалады. Олардың негізгі азық көзі гүлдер, жемістер мен бамбук жаңғақшалары және жәндіктер. Қадірлі балақайлар, бүгін Уан Гуңюйдің ғұмырнамасымен танысасыңдар. Уан Гуңюй 1911 жылы Джилин өлкесінің Дыхуй қаласына қарасты Шәкіне қыстақта дүниеге келген. 1931 жылы 18-ші 42 оқиғасынан кейін жергілікті орындағы жау жүректер армиясының қатарына қосылып, жапон шапқыншыларына қарсы қарулы шайқасқа қатынасқан. 1933 жылы көктемде Жұңғу коммунистік жастар одағына, сол жылы қыста Жұңғу коммунистік партиясына мүше болған. 1935 жылы 2-ші айдан кейін Уан Гуңюй шығыс солтүстік жапон шапқыншыларына қарсы біріккен армиясының 5-ші армиясы 1-шісі, 1-ші түәнінің саяси комиссары, 2-ші саяси бөлімінің меңгерушісі болады. 1936 жылы 2-ші айда әскери бөлім шығыс солтүстік жапон шапқыншыларына қарсы біріккен армиясының 5-ші армиясы болып өзгереді. Уан Гуңюй 2-шінің бастығы болып, қосын бастап, Муданьчжэнь өзенінің шығыс бөлегінде айнала шайқас жасап, жапон шапқыншыларына қарсы партизандық соғыс жүргізеді. 1937 жылы 3-ші айда ЖКП шығыс Жилин өлкелік комитеті құрылады. Уан Гуңюй комитеттің мүшесі, тұрақты мүшесі болып, үгіт қызметіне жауапты болады. Әрі ЖКП 5-ші армия парткомының мүшесі міндетін атқарады. Сол жылы 9-ші айда шығыс солтүстік жапон шапқыншыларына қарсы біріккен армия 4-ші армиясының орынбасар бастығы міндетіне тағайындалады. 1938 жылы Жапония армиясы 60 мыңнан артық әскер топтап, жүйелі әскери бөлім құрып, үш өзен өңірін бөліп қоршайды. Жапония армиясының қоршауын бұзу үшін 5-ші айда Уан Гуңюй мен армия бастығы Ли Янпин бастаған жапон шапқыншыларына қарсы біріккен армия 4-ші армиясының негізгі күші Баучиннен батысқа жорық жасап, бір айдан артық машақатты жорықтан соң Муданьчжэнь өзеніне жетеді. Әскери бөлім сәл тыныққаннан кейін жалғасты алғыл керлеп, 3 шақырымнан артық жан баласы аяқ ізін салмаған иен таудан асып, қалың орманды кесіп өтіп, 7 айдың 10-ші күні Далушан қалашығының маңына ат басын тірейді. Әрі жауға қарсы дереу шабуылға өтеді. Соғыста жаудың 40 неше әскерін атып өлтіріп және жаралап, жау жасағының орта әтірет бастығынан төменгі 7 офицерін тұтқындайды. Әрі қыруар мылтық, оқ дәрі және астықты қолға түсіреді. 1938 жылы 12-ші айда Уангунгюдің жетекшілігінде жапон жақыншыларына қарсы біріккен армияның 4-ші армиясы ақыры Учан ауданына жетіп, жаумен қиян-кескі шайқасады. Осы барыста бақытқа қарсы Уангунгюға оқ тиіп, небәрі 27 жасында ерлікпен құрбан болады. Я қадірлі ата-аналар, бұл кезекті мазмұнымызға арқау ретінде балаңызға өмір бойы ес қататын 7 ауыз сөз атты мақаланы дайындадық. Балам, білімді өзің үшін аласың. Үнемі құлыным оқы, үйрен дегеннен басқаны білмейді деп, мені жазғыра көрме. Сен қанша запы болсаң дайдайын. Менің бұл айтқандарымның бәрі өзің үшін. Құлшына үйренгенің, алған білімің тек өзіңе ғана тән. Менімен тит-тиде қатысы жоқ. Кітапты көп оқыған сайын, заттарға болған көзқарасыңда өзгереді. Саған қарапайым тілмен былайша түсіндірейін. Оқыған білімді адаммен, мағлұматы төмен, алған білімі аз адамға бір түрдегі 2 стакан шайды ұсынар болсаң, алдыңғысы шайдың хош иісінен, өзгеше дәмінен ғұзырланып, шай сортының тамаша екенін айтып тамсанады. Ал соңғысы болса, оқо, дәмі тіл үреді, шайын керемет екен деп қана қояды. Болашақта басқаларға сін түсіп, жалынып жалбарынбауың үшін тымбай білім алуың керек. Тек өзіңде қабілет болғанда ғана, ұнатқан қызметті таңдау, ұнатқан істі істеу толымдылығың болады. Сол кезде ғана тіршілік үшін емес, қайта өзің үшін ғана өмір сүрген боласың. Сөзсіз жоғары мектепке түсуің керек. Бәлкім сен үнемі сабақтан қашуың, сабаққа ден қоймай ұйықтап отыруың, тіпті үйрену нәтижеңде тым шіркінай болмауы мүмкін. Бірақ шын тоайтына келгенде сенің білерің жоғары мектеп оқымағандарға қарағанда көп. Мағлұматтың жоғары төмендігі табысқа жету өлшемін белгілемейтіндігін білемін. Алайда алғаш кәсіптенген кезіңде мағлұматың айрықша ес қатады. Ол сенің қандай көлемде және қаншалық дәрежеде қызмет істей алатыныңды белгілейді. Егер сен менен өміріңдегі естен кетпес ең тамаша шағын қайсы деп сұрар болсаң, мен ешекленбестен жоғары мектеп құшағындағы кезім дер едім. Сенің де жоғары мектеп құшағынан аттанып көп өтпей-ақ, студенттік шақтарыңды сағына еске алатыныңа, ондағы ағайын достарыңды қимайтыныңа кәміл сенемін. Сондықтан да сөзсіз жоғары мектепке түсіп оқуың керек. Өйткені жоғары мектеп сынды осы бір тек шарқылы көз аяңды кеңейтіп, білім өреңді жоғарылата аласың. Ой үрісің кеңігенде ғана болашағың анағұрлым жарқын болады. Барлық адамға ұнауың мүмкін емес. Мінезімен әуес ұқсамайтын сан қилы адамға жолғасың. Бәлкім сен нәтижесі нашар адаммен дос болғың келмейтін шығар. Онда басқалар сені тәкаппар деп ұнатпауы мүмкін. Алайда онда тұрған не бар? Егер сен өзің ұнатпайтын адаммен шамаңның келгенінше етен өтейін деп ойлағаныңмен, қарсы жақ сені көлгір деп сөгуі мүмкін. Қанша көмек қолыңды созып, жақсылық жасасаң да, сені бойына тоғытпайтын жандар болады. Мұның керісінше, қызметте немесе үйренуде болсын, беріле үйреніп, елеулі нәтиже жаратсаң, әрі бұл жетістігіңе әсте дандайсымасаң, басқалардың құрметіне табиғи түрде қол жеткізесің. Мейлі сен қалай істесең де, сыртқы дүниенің саған берер бағасы екі жақты болмақ. Бұл тең жарымына дейін ғана су құйылған құмыраға ұқсайды. Жарымы бос, жарымы суға толы. Сондықтан барлық адамға жағуды міндет санама. Өйткені бұл мүмкін емес, әрі оның қажеті де шамалы. Саламаттығың бәрінен маңызды. Ақша тым құдіретті нәрсе емес. Ал ақшаң болмаса да болмайды. Ақша әрине өте маңызды. Ақшаң болмаса шерас, киер киім сынды ең негізгі тұрмысты да қамдай алмайсың. Тіпті салауат пен мәртебеден ауыз ашпай ақ қоялық. Бірақ сол ақшаны табамын деп өз денсаулығыңды күтпесең, жасың егде тартқанда қолыңдағы ақшаң дәрі-дәрмекке, үйің шипақанаға айналады. Бұл қандай қорқыныш деді. Сондықтан ең алдымен өз деніңнің саулығын ойласуың керек. Сонда ғана тапқан ақшаңның мәні болмақ. Тұрмыс кейде тым әділетсіз. Сен көршінің баласының әдемі аяқ киіміне қызығып, тамсанып жүргеніңде, сенің сол бір сау саламатты бір жіп аяғыңа қызығатын баланың да бар екенін есіңнен шығарма. Кейжан қалталы отбасында дүниеге келеді. Кейжан тумысынан сұңғыла болып туылады. Кейжан тумысынан тақыр кедей. Кейжан туада топас. Сондықтан да саған тұрмыс әділетсіз сезіледі. Өйткені елде бар нәрсе сенде жоқ. Алайда әр адамның тағдыры әр қалай болмақ. Ашулану, ренжу, қызғану, байбалам салу сияқтылар мен мәселені шеше алмайсың. Сүрінсең қайта орныңнан тұр. Егер достарың сенімен ойнағысы келмесе, өз алдыңа ойнай біл. Әрі ойнаған ойыныңа басқалар тамсанатындай болсын. Сонда ғана алыстағысы келген досың сені қайта айналып таппасына кім кепіл. Міне бұл табыс. Әр қандай істе өзіңе сүйен. Әке-шешең кәртейеді. Сенімен бір өмір бірге бола алмайды. Аға бауыр, әпеке сіңілеріңіздің де өз отбасы болады. Олар да саған өмір бойы көмекке салмайды. Сүйген жарыңда жол ортада сенен айырылуы мүмкін. Балалар есейсе, сенен табиғи түрде алыстап, өз-өз отбасының қамын жейді. Сондықтан өзіңе ғана сен. Сонда ғана жалғыз сұрамайсың, құлазымайсың. Рахметсіз жүрме. Басқалар саған көмектессе, тамаша позицияда болса, ол сол жандардың кісілігі. Ал саған көмектесуден бас тартса, ол да сол жанның сыбағасы. Өміріңде кездескен әрбір адам тіпті ата-анаң да саған көмектесуге міндетті емес. Сондықтан алда-жалда біреу-міреу қол ұшын созып көмектессе, рахмет айтуды әсте есіңнен шығарма. Ал басқалар саған көмектесуден бас тартса, әсте жазғырушы болма. Өз жолыңмен, өз бақытыңмен жүре бер. Алғысты жүрегің болғанда ғана тұрмыстың ләззатын сезінесің. Мақаланы аударған Ләззат Ақанқызы.
Айналасы бір сағат уақытыңызда ортақ тілден сауат беріп, қара сөздің қамбасы болған тәлім тағылымы мол романдардан сыр шертіп, балдырғандарға бәсіре беретін қайнар бағдарламасын қалт жібермей тыңдауға дағдыланыңыз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілім кезегі Бейжің уақыты бойынша сағат 11-ден 12-ге дейін. Бағдарламаны жүргізгендер Ділнар Мұратбекқызы, Қалысбек Бабанұлы, Гүлжан Атырысбайқызы. Әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Әуе толқынын әзірлегендер Ділнар Мұратбекқызы, Мерей Тұрдақынұлы, Расмет Қабылқауұлы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқақызы. Бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 12.
Ән домбыра.
Күйші сазгер әншіден қалған мұра, берілетін күн сайын таңдандыра. Әуенің толқынында ән домбыра.
Айтыста терме толғау ән досында. Қоңыр күйде сақталар сан ғасырға. Бәрі де ән домбыра қамбасында.
Атаулы бағдарлама аясында көрікті жұңғы, алтын қазына, күй керуен, әнім сенедің, жырдода, шырайлылар шырқайды, сыр сандық айдарлары жалғасын табады.
Қанеке тыңдарман, бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
Өздеріңізбен бірге микрофон